Bezpečnostný radar generála Pavla Macka.
Poklona Pavel, dobrý deň, rád vás vidím.
Dobrý deň, prajem.
Rovnako rád vítam aj našich poslucháčov pri počúvaní 62. epizódy nášho bezpečnostného radaru.
Bojová hmla.
Pavel, dnes Slovensko bolo na chvíľku zastavené a sústredilo sa len na prezidentské voľby u nás v krajine. Svet sa však krútil ďalej, pozeral sa na nás a diali sa tam aj iné veci. Tak poďme sa pozrieť, čo sa tam všade deje a začneme štandardne na Ukrajine. Čoraz viac počúvame také porazanecké nálady a predpovede, že Ukrajina prehrá. Aký je reálny stav na bojskách?
Tak skôr, než sa dostanem priamo k tomu stavu, tak poviem, že o čo vlastne ide. V krátkodobého hľadiska sa nič dramaticky zásadné nemení, ale Rusi vedú intenzívnu bombardovaciu kampaň a intenzívnu psychologickú vojnu. Psychologickú vojnu dovnútra Ukrajiny, ale aj smerom k našim krajinám. A na druhej strane máme Zelenského, ktorý nedostáva tú podporu, ktorú by mal dostať, ktorá mu bola slúbená, tu nedostáva, ktorá bola pre ňo pripravená, tá je zablokovaná v americkom kongrese. A vlastne stále utekajú mesiace, jemu zomierajú ľudia a on nevie, čo bude za mesiac, za dva, za tri, čo bude za rok. To znamená, z toho dlhodobého hľadiska ten trend je zlý. Rusi majú iniciatívu, Zelenský musí alarmovať. A je, nechcem povedať, že frustrovaný, ale jednoducho musí byť aj nervózny, pretože vidí, že tá podpora nie je dobrá a je veľmi nestabilná a že stále je to veľa rečí o podpore, ale tá krajina odolala zázračne 2 roky a bola veľká pomoc tá západná, ale tá pomoc ani zďaleka nie je taká veľká, ako by bolo treba, veď... A akú sme si mohli dovoliť? Lebo to je to podstatné, že to nejde o tom, že by sme nemali čo dať. V niektorých segmentoch nemáme čo dať, ale my sme sa nedokázali za tie 2 roky rozhýbať. Ale poďme teda rovno k tej Ukrajine na bojskách. Takže poprvé, Rusi majú stále iniciatívu, ale majú aj vysoké straty priamo na boisku. A hlavne v poslednej dobe dokonca aj techniky. Takže v posledný čas sa oni sústredili na časy v jar a na systematické bombardovanie energetickej siete. Rusi tvrdia, že je to odplata za rafinérie, ale je za tým niečo iné.
Áno, toto počúvame. Tak čo za tým vlastne je?
No, už dlhšiu dobu upozorním aj tu v radare na to, že Ukrajinci mali pomerne robustnú protivzdušnú obranu, ktorú v tom konvenčnom ponímaní vojny mali Rusi zničiť počas prvých 3 dní. To sa im nepodarilo a to definovalo celý ďalší vývoj vojny, lebo Rusi nedokázali rozvinúť plnoprofilovú vzdušno-pozemnú vojnu. No ale samozrejme, tie systémy Ukrajina nevyrába. To znamená, do tých starších systémov Buk, S-300, čo majú, tak im postupne dochádzajú rakety, niektoré im tí Rusi zničia, veď to je normálne, neexistuje nezničiteľná technika, Rusi majú tie prostriedky. Dostali niekoľko nových systémov, ale to bolo len na niektoré kritické miesta a do tých nových systémov je aj obmedzený počet rakiet. No a vlastne teraz po 2 rokoch Ukrajincom kulminuje to, že im dochádzajú rakety do tých ich vlastných systémov, a tie ťažko už zohnať, ale dajú sa ešte niekde skúpiť zo sveta. Budú síce po životnosti, ale už akú máte možnosť, buď pôjde, alebo nepôjde. Otestujú ich a buď vystrelia, alebo nie. Ale dochádzajú im rakety aj do tých nových systémov. A Rusi toto jednoznačne využívajú. Takže nie je pravda, že by to bolo, aj keď to tak Rusi prezentujú, že by teraz oni ako v odplate za tie ukrajinské útoky na rafinérie, že by Rusi teraz útočili na energetickú sieť. Veď oni už na začiatku zimy sa snažili vypnúť Ukrajincom kúrenie a svetlo presne z toho istého dôvodu, ale v tej dobe ešte Ukrajinci mali pomerne odolný ten systém protivzdušnej obrany a dokázali brániť tým ruským raketám. Medzi tým Rusi dokážu prenikať prieskumnými dronami ďaleko do hĺbky ukrajinského územia, dokážu presnejšie navádzať tie rakety. Rakety dokážu obchádzať ten obmedzený počet stanovísk protivzdušnej obrany a dokážu útočiť na tieto relatívne mäkké ciele. K tým rafinériám, keď poviem, no Ukrajinci útočia na rafinérie preto, lebo majú len také prostriedky, ktoré dokážu ísť na mäkké ciele. Mäkké ciele sú aj rafinérie, kde fakt jeden dron s 20-50 kg trhaviny, keď správne padne, tak zapáli časť tej rafinérie, vyradí ju na nejakú dobu z prevádzky alebo jej časť, kdežto na vojenské letiská, vojenské sklady, výrobné závody alebo nejaké strategické vojenské objekty majú problém zaútočiť, lebo tieto drony, a keď ich tam pošlete veľa, majú malú účinnú bojovú hlavicu, keď to takto poviem, kdežto tie prostriedky ďalekého dosahu majú lepšiu schopnosť penetrácie tým protivzdušným systémom a majú zároveň aj lepšiu schopnosť penetrácie do zodolnených cieľov. Aj vrátane toho, že napríklad sú tam dvojstupňové nálože, že prvá prebíja ako keby napríklad betónový pancier alebo betónový kryt a tá druhá preniká donútra a exploduje vnútri. Toto ten dron nedokáže. Takže to je celé za tým. Pravda je tá, že Ukrajinci potrebujú zbrane dlhého dosahu. Ja to hovorím dlhodobo, že keď si zoberiete, tak je nejaký dron Shahed stojí 20 000–30 000 dolárov, raketa do Patriotu stojí cez $1 000 000. To znamená, nemôžete zostreľovať tieto drony raketami do Patriotu. Mnohé tie ruské rakety ako S-300, z balistické rakety S-300, ktoré vlastne oni, to sú protiletecké rakety, ktoré používajú ako balistické rakety. Opäť, to je pomerne lacné, lebo Rusi majú hafo, majú ich plné sklady, takže to používajú a na to už ale musíte dať tú strelu z Patriotu, lebo ani ukrajinská S-300 nedokáže tieto rakety zostreliť. Väčšina tých systémov nemá ten protiraketový mód. No a teraz sa vrátim k tej téze s ďalekonosnými zbraňami. Pokiaľ Ukrajinci nemajú ďalekonosné zbrane, tak sa snažia zachytiť každý ten projektil, ktorý letí a tie teraz už aj tým zlepšeným targetingom na strane Ruska dokážu obchádzať tie systémy, ale aj tie, ktoré prichádzajú. No ale vyčerpávate sa, máte omezený počet rakiet a vlastne postupne ich vyplitváte. No jednoduchšie by bolo zničiť odpaľovacie zariadenia, odkiaľ sú tie rakety vystreľované, lietadlá, z ktorých sú vystreľované a základne letecké, kde sú tieto rakety skladované, alebo odkiaľ vzlietajú tie lietadlá, plus možno fabriky, kde sú vyrábané. Lebo tým pádom jedným úderom vyradíte možno 100 rakiet. Kdežto, keď čakáte, až priletí kvanta raketa, tak musíte každú jednu zachytiť. Z pravidla sa páli 2 až 3 strelami na prichádzajúci vzdušný objekt, že to sa nikdy nerobí 1 na 1. A tým pádom je jasné, že vás ten super dokáže veľmi rýchlo vyčerpať. No ale poďme rýchlo ďalej, tak na fronte priamo. Tak tie boje pokračujú intenzívne na zemi. Najviac sa tlačia Rusi v tom oblasti Bachmutu, tlačia na časy Jar, lebo cez časy Jar sa vedia dostať ďalšiemu mestečku a odtiaľ by sa vedeli dostať na diaľnicu spájajúcu Kramatorsk a Slaviansku. Sme sa tu viackrát o tom bavili. To by Rusom umožnilo obsadiť túto časť Doneckej oblasti a to už by bolo pre nich významné aj politicky, lebo by dostali vlastne celú tú Doneckú oblasť, ktorú anektovali formálne už v septembri 2022, tak by ju dostali pod svoju kontrolu. Mohli by deklarovať v úvodzovkách nejaké víťazstvo, nejaký úspech.
Ako Charkov nepadne?
Charkov zatiaľ z krátkodobého hľadiska nepadne. Rusi majú schopnosť obnovovať svoje rezervy. Sú schopní znáborovať mesačne 20 000–30 000 vojakov. To im stačí na úhradu strát. Inak to sú obrovské čísla, keď si to zoberiete. No. Ale stačí im to na tú úhradu strát. Nestačí im to na dobitie Charkovu. Keď Bachmut dobíjali 10 mesiacov a malé mesto. Avdiivku dobíjali 5 mesiacov, 12-tisícové mesto, tak na 1,5 miliónový Charkov za prvé by potrebovali dobiť Kupiansk a otvoriť si celý ten koridor. Po druhé, potrebovali by celý ten Charkov obklúčiť a dobíjať 1,5 miliónové mesto, aj keď je z veľkej časti vyľudnené, nie je také ľahké. Takže momentálne, čo Rusi robia, je taká tá taktika spálenej zemi. Patrí to aj k tým energetickým zariadeniam. Bombardujú ten Charkov, lebo môžu, lebo tá protivzdušná obrana nie je dostatočne pevná a ničia ho. Ja som hovoril ešte pred vypuknutím vojny 4 rôzne scenáre, že ako by ten konflikt sa mohol vyvíjať. A jeden z nich bol, keď som bol u Braňa Závodského v Rádiu Express, tak som v januári 2022 hovoril, že jeden z variantov je, že pokiaľ Rusi zistia, že nedokážu ďalej postúpiť a že to nedokážu celú krajinu ovládnuť, tak môžu tú časť, ktorú nedvedia ovládnuť, sa pokúsiť totálne zničiť.
Bombardovať.
Takže momentálne, čo vidíme, je taká zmena ruskej stratégie v troch líniách. Pokračuje to strategické bombardovanie s cieľom zničiť. Pre mňa je to signál, že Rusi si vyhodnotili, že nevedia zatiaľ toto obsadiť, tak to idú rozbiť, rozbombardovať a vzhľadom k tomu tej slabnúcej PVO proti vzdušnej obrane majú na to príhodnejšie podmienky. Charkov sa snažia teraz zničiť, budú na ňu udržiavať tlak. Charkov by mohol byť predmetom hry, pokiaľ by Rusi spravili dodatočnú mobilizáciu. To o tom sa už aj píše, ano. Že keby získali nejakých 300,000 vojakov, aj tak by to nemuselo byť jednoduché, lebo pre tých dodatočných 300,000 vojakov, ktorých by nasadili na Ukrajine, teraz tam majú okolo 470-480 tisíc, to už by tam mali 750,000 vojakov na Ukrajine, preto potrebujete aj techniku a zásoby a to tiež Rusi nemajú. Takže uvidíme, ale skôr jak do leta očakávať nejakú veľkú pozemnú ofenzívu na Charkov nie je reálne. Skôr sa budú tlačiť stále v tých pozemných operáciách tak, aby dobili to, čo som naznačil. Zvyšok toho Donbasu, aby prípadne si vyrovnali línie v Záporožskej oblasti a to by mohlo byť takým hlavným predmetom tej letnej ruskej ofenzívy.
Presúďme sa do pásma Gazy. Čo máme nové tam?
Pomerne veľký vývoj. Práve aj to, že tým, že sme sa upriamili na voľby, tak cez víkend Izraelci stiahli veľkú časť vojsk z pásma Gazy. Z tej strednej a južnej časti stiahli celú 98. divíziu, nechali si tam len jednu brigádu nám, ktorá je ale vybavená kombat jednotkami, takými komando jednotkami. To sú tie malé úderné skupiny, zásahové týmy. Túto brigádu Izraelci držia pozdĺž také tej diaľnice východ-západ, ktorá ide až k pobrežiu diaľnice, ako na miestne pomery to nazvime, ktorá delí vlastne tú Gazu na severnú a južnú časť. Lebo to je dobrý aj ten prepušťací bod, alebo také kontrolné miesto, kde až by sa vracali aj Palestinci naspäť do tej severnej časti pásma Gazy, tak by to mohli Izraelci monitorovať. Hamas žiada, aby stiahli aj toto aj v rámci tých rokovaní o prímeri. Izrael naopak trvá na tom, že pustí aj na sever ľudí, ale chce to mať cez kontrolné prepušťacie miesta alebo checkpointy po anglicky, kde by vlastne mal pod kontrolou to, že či sa tam nepašujú aj zbrania a bojovníci s tým prechodom obyvateľstva. Izrael pokračuje v príprave na operáciu v Rafahu. Ja som mal taký väčší podcast alebo vyjadrenie pre Český rozhlas. Nejdem teda do všetkých a odkážem poslucháčov, že u mňa na Podbíne si ho nájdu, ale chcem povedať, že stále si nechávajú otvorené vrátka, že by chceli ísť do Rafahu. Teraz mnohých odhovárajú od toho, pretože Rafah je malé mesto na juhu, na hraniciach s Egyptom, kde je po tom, čo sa diali operácie všade inde, 1,4 milióna ľudí. To znamená opäť veľké riziko kolaterálnych strát. A preto boli aj otázky, že ako to teda chcú útočiť na ten Rafah, keď stiahli vojska, no ale tam potrebujete iné vojska. Skrátka poslať tankové vojska a delostrelstvo do takto husto obsadeného priestoru znamená ďalšie tisíce mŕtvych. Izrael už je pod veľmi silným tlakom. Jemu možno vyhovuje to, že tieto vojska stiahol a že tá, ak by potreboval udrieť na Rafah, tak tam vie udrieť proste s naozaj špeciálnymi silami alebo silami pre špeciálne operácie a tými komando jednotkami a vie ísť veľmi cielene po konkrétnych objektoch, kdežto pokiaľ tam bude mať veľké množstvo mechanizovaných vojsk, tie sú aj dobrý terč, do tých sa ľahšie triáfa aj z pohľadu tých Palestíncov a to vyrába potom tie sekundárne efekty. Podstata je, že sú dôvody na to stiahnutie. Poprvé, je to politicky predateľné ako súčasť tých negociácií o možné prímerie. Po druhé, po 6 mesiacoch vy tak či tak potrebujete rekuperovať tie jednotky, doplniť ich, prestriedať ich. Po tretie, sú tam aj ekonomické dôvody. Izraelská ekonomika padla o 20%. Potrebujú čas špecialistov vrátiť naspäť do fabrík, lebo z dlhodobého hľadiska nebude časom z čoho financovať všetky verejné služby a tú vojnu musia fungovať aj na ekonomickej úrovni. A po posledné, je to aj zmeniť si dispozíciu, pretože sa schýluje k možnej reakcii Iránu, ktorý môže rôznym spôsobom reagovať na zničenie svojho konzulátu.
K tomu sa asi ešte dostaneme v ďalšej
časti. Ale to sa môžeme to nechať. To znamená, prebiehajú zároveň rokovania o prímeri, ten dlhodobý výhľad. Krátkodobo Netanyahu nemusí počúvať ani tých spojencov, ani nikoho. Vie vojensky tú situáciu riešiť, ale ten Hamas úplne potlačiť nevie. Alebo tú myšlienku, pretože tam medzi tým vznikajú nové skupiny, potlačiť nevie. Ale vie urobiť tie vojenské opatrenia a z môjho pohľadu, pokiaľ nedojde k nejakému veľkému prímeriu, ktoré by dávalo nejaké garancie Izraelu a odložilo by to tú operáciu. Izrael skôr či neskôr pristúpi k tej operácii v Rafahu. Pokiaľ nastane to prímerie, v tom prípade bude Izrael zdržanlivý, ale v momente, ako by sa stal väčší incident, využije to ako zámienku a dorazí v úvozovkách tú úlohu. Dlhodobý výhľad je, že asi nič iné, to sa na tom zhoduje väčšina odborníkov, asi nič iné než to dvojštátie asi nebude fungovať. A to dvojštátie je tiež veľmi neisté, pretože dokiaľ není na palestinskej strane snaha uznať Izrael a jeho legitimné právo na existenciu,
to stále vylučuje.
Tak to bude veľmi ťažké.
Strategické zákulisie.
Tak poďme mimo frontu. Zachytili sme teda, že a už sme spomenuli nový mobilizačný zákon aj Zelenského a zároveň aj teda Rusi mobilizujú, nejaké druhé kolo chystajú, kde ste hovorili, že okolo 300 000 plánujú. Zuzana Čaputová bola na rozlúčkovej návšteve v sídle NATO. Čo k tomu nám všetko povie?
No, pokiaľ ide o tú mobilizáciu, z toho zákona nakoniec na Ukrajine vypadla demobilizácia. Ja len vrátim poslucháčov k tomu, že toto bol jeden z predmetov sporu medzi Zalužným, odvolaným náčelníkom alebo veliteľom armády, a Zelenským, kde Zalužný verejne požadoval 500 000 zmobilizovať, lenže tí, ktorí už chceli dobrovoľne bojovať, vrátane žien, tí nastúpili a bojovali, už 2 roky bojujú, mnohí padli alebo boli zranení. A teraz už prichádza tá tvrdšia časť mobilizácie, ktorá mimochodom mala priznať prvý deň po vypuknutí vojny, a to je celonárodná mobilizácia. A to znamená aj tých, ktorým sa do tej vojny nechce.
A prečo to nebolo vtedy?
Tak, lebo nebola to potreba. Dokázali to vyriešiť iným spôsobom. Mali tam tú vekovú hranicu 27 rokov, aby umožnili aj tú fertilitu, aby umožnili naozaj aj budúcnosť tej krajiny, lebo vy si nemôžete vytlsť tých najmladších, ktorí vlastne sú budúcnosť, lebo tí budú rodiť deti a tí budú obnovovať tú krajinu, tí budú mať aj motiváciu v nej v budúcnosti žiť, aby neodišli všetci z tej krajiny, prečo, lebo potom už nemáte čo brániť. Takže tá hranica sa posunula dole, ale čo sa zmenilo je, že vypadli z toho ustanovenia o demobilizácii. A demobilizácia znamená, že není stanovená presná hranica, že koľko musíte slúžiť a kedy vás už musia pustiť domov. To nie je príliš populárne. Na druhej strane tomu celkom rozumiem, pretože skrátka vy nemôžete ísť do toho rizika, že potom aj tak budete musieť to zmeniť. Tak rovno teraz dali, že flexibilne podľa vývoja situácie budeme vás držať na tej vojne tak dlho, ako dokážeme. A uvidíme, že ako to bude fungovať. Hovorí ale armáda teraz, že potrebuje menej vojakov, ale to je aj možno tým, že ich budú držať dlhšie. Lebo ono je to tak, že vy môžete zmobilizovať aj milióny ľudí, ale musíte ich aj vybaviť a musíte ich aj vycvičiť. A zmobilizovať ľudí, ktorí nikdy neboli na vojne a majú také ročníky, Ukrajinci, to je ten najdrahší spôsob a najdlhší, ako dostať vojakov na front. Pokiaľ sa bavíme o prezidentke Čaputovej, vykonáva sériu diplomatických návštev rozlúčkových po svete, bola aj v sídle NATO, zachraňovala situáciu. Je pravda, že generálny tajomník NATO bol veľmi diplomatický, Slovensko bolo pochválené a označené za spoľahlivého partnera. A ja poviem teraz úprimne právom, bez ohľadu na to, čo sa teraz deje, pretože počítajú sa naše skutky a nie reči Roberta Fica. A tie skutky boli také, že my sme boli jedni z prvých, ktorí pomáhali Ukrajine. Efektívne sa zapájame. Videli sme, že teraz pri výročí NATO už aj minister Blanár zrazu hovoril úplne, ako keby ho vymenili. No zrejme počúval trošku ten deep state, tú inštitucionálnu časť MZV, ktorý mu napísali tú reč a ten príhovor, lebo vedel, že to sa patrí. NATO je konsenzuálna organizácia, hľadá konsenzus. Je to beh na dlhú trať, to je maratonský beh. Bezpečnosť a stabilita vo všeobecnosti je dlhodobá záležitosť a preto sa veľmi neradi nechajú ako keby rozhodiť takými krátkodobými politickými výkyvmi. Samozrejme, že tá nervozita, nedôvera je v zákulisí, ale tu vidíme ten rozdiel, že diplomacia funguje inak ako táranie našich politikov. Skrátka, diplomaticky tým, že vás pochvália, vás de facto postavia aj do tej úlohy, že nemôžete až príliš veľa kričať, lebo sa to nehodí. Ani pre domácim publikom, ani vonku. Takže toto je všetko v poriadku. Uvidíme, ako sa to bude meniť s Petrom Pellegrinim, lebo o ňom sa všetci vedia, že že aký má svetonázor, respektíve, že nemá svetonázor a že je plne v područí Roberta Fica. Počkajme si na to, ale pre Slovensko iná alternatíva není. My sa môžeme hádzať o zem, ale my lepšiu ponuku na našu bezpečnosť, ako byť v NATO, nemáme.
Včera bol prezident Zelenský vo Vilnius na samite krajín Trojmoria a stretol sa tam aj s viacerými hlavami štátov. Viete nám okomentovať, o čo tam išlo a čo chcel Zelenský dosiahnuť na tomto samite?
Tak toto Trojmorie, to je vlastne, dnes už to je 13 krajín Európskej únie, de facto ako keby na tom východnom a centrálnom bloku Európskej únie, ktorý spájajú tie oblasti Baltického mora, Jadranského mora a Čierneho mora. Bolo to 12 krajín, naposledy pristúpilo aj Grécko a tým pádom vlastne to spája celé Čierne more, dokonca aj Egejské more, Jadranské more, ale stále hovoríme o Trojmorí. Primárne toto zoskupenie sa snaží vybudovať ako keby ekonomicky silnejšiu tú východnú časť Európskej únie. Viete, je to 29% územia Európskej únie, je to 25% obyvateľov, je to 1/7 HDP a už tu vidíme ten rozdiel, že to HDP nižšie ako by proporcionálne zodpovedalo a snaha je spraviť severo-južné koridory prepravné, skrátka prepojiť aj cestne, aj železnične, aj letecky tie moria. A to by malo umožniť vlastne ten rozmach celého toho priestoru, toho územia. Ukrajina je pridruženým členom tohto zoskupenia od roku 2022. Minulý rok sa jej zvýšil status. Takže Zelenský celkom logicky tam ide, ale nemusel tam ísť na úrovni hlavy štátu. No ale pre ňoho je to unikátna príležitosť v tej dobe. Keď vidíme, že ako viazne tá podpora, tak išiel proste do toho priestoru, lebo vedel, že sa tam stretne s hlavami štátov. Tá diplomácia cez videokonferenciu je fajn, ale ten osobný kontakt je iný. To znamená, má možnosť presviedčať tých svojich spojencov, partnerov, ktorí mimochodom ako prví majú záujem na tom, aby to Ukrajina ustála, lebo sme hneď v tej ďalšej zóne. Keď Rusko vyhrá na Ukrajine, no tak samozrejme sme my tí ďalší na rade. Takže hľadá túto podporu. Zopakoval to, že potrebuje protivzdušnú obranu. Tento týždeň uzavreli Ukrajinci dlhodobú bezpečnostnú dohodu s Lotyšskom, kde Lotyšsko sa mimo iného zaviazalo, že bude dávať ročne 4% HDP na ukrajinskú obranu. A teraz, keď sa to premietneme do tých našich rečí, ako nič nepomôžeme Ukrajine, teraz síce trošku pán premiér zmiernil v Michalovciach, ale to bolo také, že keď vyhráte, prídeme sa priživiť na vašej rekonštrukcii a inak teraz ideme rozširovať hraničný priechod, ale nič viac, ale v poriadku. Je to lepšie ako tie pokryky, ktoré tu boli pred mesiacom pri výročí vojny alebo invázie. Takže je to stále lepšie, že takto ideme, ale to Lotyšsko jednoznačne to pochopilo, investuje do Ukrajiny, lebo Ukrajina má problém aj v tom, že tá pomoc je veľmi nerovnomerná, nestabilná, podlieha rôznym zádrhelom v domácich politikách, veď v americkom kongrese už je vyše pol roka 60-miliardový balík pre Ukrajinu, ktorý blokuje všetko. Tomu sa môžeme potom vrátiť. Takže toto bola príležitosť pre Zelenského znovu zdôrazniť túto potrebu. Stretol sa s českým prezidentom, poďakoval mu za tú muníciu, ale bavili sa zrejme aj o tých ďalších detailoch, o výhľadoch. Stretol sa s ďalšími lídrami. Skrátka hľadá nejakú robustnú podporu spojencov, najmä v situácii, keď v tej Severnej Amerike tá atmosféra je čoraz ťažšia a Európa má predsa len primárny záujem na stabilite.
Keď sme pri tej Severnej Amerike, niektoré médiá priniesli údajné detaily Trumpovho plánu alebo plány na rozdelenie Ukrajiny. Ako to vnímate?
Tak to vám poviem. Ja o tejto téze viem minimálne rok, viem, ale z nej nie z politickej úrovne, ale z tejto expertnej úrovne. Je to klasická logická úvaha, že ako zabezpečiť dlhodobú stabilitu a bezpečnosť Ukrajiny a bezpečnostná garancia aj pre Ukrajinu a pre Rusko. NATO deklarovalo, že by prijalo Ukrajinu do NATO, ale vidíte, že krajiny ako Slovensko, Maďarsko a podobne budú blokovať, dokiaľ nebude Ukrajina úplne bezpečná. A teraz je to o tom, že či chceme teda, ak sa Ukrajina rozhodne, lebo to je dôležité. Takže či chceme vlastne podporovať ďalších 10 rokov Ukrajinu, ale tak vlažne ako teraz, Alebo urobíme radikálny reset. Ten radikálny reset, a to sú ale, tu chcem upozorniť, toto nešlo z úrovne politikov, ale išlo to z úrovne think tankov, tých expertov a tzv. Policy makerov. To sú tí ľudia, ktorí robia tie politické odporúčania. A vlastne tá idea bola v tom, že pozrieme sa, veď vieme si predstaviť všeličo, že za studenej vojny nebolo možné Rusov dostať, alebo Sovietov dostať z východného Nemecka, tak sa prijalo to, že dočasne sa akceptovalo, že časť Nemecka je v nejakej zóne. A tá druhá časť bola prijatá v 55. roku do Severoatlantickej aliancie, stala sa súčasťou NATO, prišli tam vojska NATO a mali tú bezpečnostnú garanciu. Takže tá myšlienka bola, a tá úvaha, a to sú možno aj tie úvahy, ale ja neviem to garantovať, či to je naozaj Trumpov plán, lebo možno je to taký balónik, na ktorý skočili či už Washington Post alebo ďalšie médiá. A testuje sa teraz tá reakcia aj Ukrajincov, aj všetkých, kde vlastne sa dalo hovoriť, že ak nemáme teraz momentálne silu Rusov zatlačiť naspäť, tak vieme urobiť to, že dobre. Zoberieme tú čiaru zastavenia palby, ponúkneme ju Rusom a Ukrajinu vyzbrojíme všetkými ďalekonosnými zbraňami, prijmeme ju do NATO a tým pádom už bude sa každý ďalší meter štvorcový ukrajinského územia bude chránený článkom 5. To znamená, Rusko bude vedieť, že nemôže už útočiť ďalej, lebo to je tá najväčšia obava, že keď Ukrajinci príjmú akékoľvek dočasné riešenie, tak nemajú garanciu, že Rusi, až sa zotavia, budú útočiť znovu. Takže počkajme si na to, ja by som to zatiaľ videl v tejto rovine, že áno, táto úvaha je logická, ale má príliš veľa úskalí a koniec koncov štúdia Českej Karlovej univerzity, ktorú teraz denník N, myslím, publikoval, ktorí sa pýtali tých svetových expertov, z ktorých aj tieto myšlienky vychádzajú, mimochodom, však tam boli so mnou v Kyjeve viacerí a diskutovali sme túto tému pred rokom. Rok nazad sme boli v Kyjeve, bavili sme sa s vrcholnými predstaviteľmi ukrajinského štátu a aj vtedy sa medzi nami vnútorne hovorilo, že čo by sme vedeli odporúčať, lebo sme rozmýšľali nad tým, čo odporúčať pre summit vo Vilniuse. Nakoniec sme dali iné odporúčanie. No ale ten záver týchto expertov bol taký, že bez tej porážky toho Ruska, bez toho, že by sa nastavili tie pravidlá tak, že Rusko sa zastaví v tej svojej agresii a že nebude mať tú ambíciu zničiť toto usporiadanie, lebo Rusko bojuje so Západom. Nie, že to je zástupná vojna Ameriky a Ruska. Rusko má zástupnú vojnu na Ukrajine so Západom. Rusko chce zmeniť pomery v Európe. Chce svoju sféru vplyvu až na rieku Odra v Nemecku. A to je proste, treba povedať všetkým našim poslucháčom a občanom, že dokiaľ Rusko toto nezmení, tak tá hrozba aj toho väčšieho konfliktu tu stále bude. To znamená, neviem, ako to teraz bude, uvidíme, že keby Trump náhodou vyhral, že či príde, ale ja som skeptik k tomuto, že takéto rýchle riešenie. Rusi, dokiaľ nebudú fyzicky a vojensky v takej pozícii, že budú musieť akceptovať taký návrh, tak nevidím na to reálnu šancu.
Vrátim sa ešte naspäť k tým požadovaným systémom protivzdušnej obrany, ktoré Zelenský zjada. Bude mať, ak ich aj dostane, bude mať dosť rakiet do nich?
No, tu je niekoľko aspektov. Podľa neoficiálnych údajov je k dispozícii zhruba 100 systémov protivzdušnej obrany v Európe. Zelenský žiada 7 systémov, takže tá logická odpoveď je, že to nie je problém. No je, lebo tie systémy sú v rôznych krajinách a tie krajiny to zvažujú, že či to ešte môžu obetovať. V tom veľkom obrázku ten pohľad z výšky je taký, že aký problém. Druhý problém sú naozaj tie rakety. Sú drahé a je ich nedostatok. Americkí výrobcovia dokážu vyrobiť ročne len okolo 500 rakiet do systému PAC-3 Patriot. To sú tie najnovšie, to robí Lockheed Martin. V roku 2018 to bolo 350 teda za rok. Momentálne majú z americkou armádnou rozpočtu financovanie na 550 kusov, ale tá výrobná kapacita je 500 kusov. Teraz Ukrajina ich spotrebovala stovky proste za pár mesiacov. Z vlastných zdrojov Lockheed Martin sa rozhodol navýšiť tú výrobnú kapacitu na 650 kusov za rok, ale to sú aj výrobné zariadenia, to sú subdodávateľi a musíte mať tie komponenty, tie vyhľadávače toho cieľa, proste tie hlavice navigačné zariadenia. Toto všetko je strašne dlhé, lebo to bude trvať podľa toho oznámenia Lockheed Martinu až do roku 2027. Potom tu máme 4 európske krajiny a to sme sa tu bavili v radare, že na začiatku roka oznámili, že si zvyšujú zásoby rakiet do Patriotov, ale tam to bolo o inú verziu, išlo. To bolo PAK-2, GMT, to sú staršia verzia a sú to tie protiletecké s dlhším dosahom, kde ich vyrába Raytheon. Raytheon má objednávky už na 1500 kusov. Časť týchto rakiet sa vie vyrábať v Európe, minimálne niektoré tie ich komponenty. Tie 4 krajiny boli Nemecko, Španielsko, Holandsko a Rumunsko, ktoré si objednali tých 1000 striel. K tomu máme vlastne 1500, ktorý má Raytheon na objednávkach. No ale reálna produkcia je momentálne 20 kusov za mesiac. To sa bavíme od nejakých 240 za rok. A do roku 2027 táto kapacita by mala stupnúť na 35 kusov za mesiac. Takže tu je opäť problém, že nemáme dostatok výrobných kapacít na tieto rakety a bude to trvať príliš dlho. Takže je tu možnosť ešte vykryť aj tú potrebu z Japonska, lebo Japonsko síce nemôže vyvážať do oblasti konfliktu, ale ponúklo, že by vlastne predalo tie rakety, lebo ono ich vyrába licenčne. Že by predalo tieto rakety Američanom, tí by si doplnili svoje zásoby a zo svojich zásob by posunuli rakety Ukrajincom, ale strašne dlho to všetko trvá. Takže znovu sa vrátim k tej mojej myšlienke, že netreba sa zameriavať len na zachytenie každej strely, ale treba zničiť zdroj hrozby. To znamená letectvo, sklady a výrobu rakiet na ruskom území, investovať do nových prostriedkov na ochranu pred dronmi, aby sme nemuseli používať aj my do budúcna, ale aj Ukrajinci takéto drahé rakety na pomerne lacné drony.
Paľo, a keď sme pri tejto otázke, čo naša protivzdušná obrana?
Ospravedlňujem sa. No, minister obrany slúbil, že do konca apríla oznámi rozhodnutie, lebo máme vlastne veľmi obmedzené kapacity protivzdušnej obrany a neviem, či náhodou dnes to aj neoznámi ministerstvo obrany, lebo tak sa v zákulisí šuškalo. Takže ja len stručne poviem, že o čo ide. Poprvé, dlho sa tu operovalo tým, že dali sme S-300 preč a tým pádom naše objekty nie sú chránené a že teraz odchádza aj tá Mamba talianská. Takže treba povedať, že naša S-300 je dobrý systém, ale proti lietadlám. Naša S-300 nikdy nebola systémom protiraketovej obrany a v tom stave mieru ani takéto systémy, raketové systémy zem-vzduch, predsa nepoužívame. To je veľmi výnimočné. Maximálne teraz v tej príhraničnej oblasti, ako majú aj Poliaci. Aj Poliaci predsa len zdvíhajú stíhačky radšej, než aby zostreľovali raketami nejaké projektily. Takže ministerstvo obrany, a to ma trochu prekvapilo, lebo minister obrany Kaliňák prišiel s myšlienkou, že chce patrioty. Všetci, kto sa v tom vyznajú, vedeli, že patrioty v najbližších 5 rokov nebudú k dispozícii. Myslím, odpaľovacie zariadenia a pred chvíľkou sme sa bavili aj o raketách. Ešte predchádzajúca vláda schválila predsa dlhodobú koncepciu rozvoja protivzdušnej obrany a v rámci prvej etapy schválila aj nákup ručných systémov Piorun z Polska, ktoré sú podobné tomu, čo máme, tie ruské systémy Igla, a ktoré už im dochádza životnosť, a systémy izraelské Barak MX. Ministerstvo obrany toto celé zhodilo zo stola a začalo nanovo ako keby vyberať. A vlastne začalo vyberať medzi Barak MX, to je izraelský systém, NASAMS a korejským systémom LSAM. Ja teraz poviem, neviem čo oznámia, ale myslím si, že asi oznámia ten Barak MX, pretože ten jediný je dostupný. Tam je iba otázka, že či tá vojna v Izraeli, alebo tá v Gaze, nebude mať dopady na termíny dodávok. Ale Barak MX je systém stredného dosahu, okolo 40-50 km, ale vie sa tam po drobných úpravách prehodiť aj rakety, ktoré majú dosah až 150 km. To znamená, dočasne vie v tom strednodobom horizonte fungovať aj ako systém dlhého dosahu. NASAMS je systém krátkeho a stredného dosahu a je to vlastne nič iné. Je to, poprvé, je to výborný systém v tom, že radarovo a tými ďalšími systémami riadenia je kompatibilný plne s Patriotmi. Ale je to systém, ktorý má v odpaľovacích zariadeniach vlastne letecké rakety vzduch-vzduch AIM-9 alebo AMRAM, ktoré majú dosah až 120 km. Tým pádom sa to, ale sú odpaľované zo Zemi. To znamená, tým pádom sa z toho robí taký univerzálny prostriedok. Tie rakety, predsa len je väčšia flexibilita, lebo tie letecké rakety tým pádom môžete dávať aj do týchto zariadení. No ale ten dosah je do 40 km alebo kratšie. To znamená, veľa to nerieši. No a potom je tu ten korejský LSAM. To za prvé je vývojový prototyp. Tieto korejské rakety majú mať dosah až 150 km, ale ešte to není dokončený vývoj. A po druhé, nie je tam vôbec garantovaná interoperabilita so systémami NATO. Takže preto hovorím, že nakoniec po všetkých týchto špekuláciách sa vráti ministerstvo obrany zrejme k tomu Barak MX.
Vráťme sa k nášmu cyklu o histórii a vývoji NATO. Naposledy sme v rámci kapitoly o vzniku NATO a vytvorení, sa rozprávali o vytvorení stáleho sekretariátu. Čo bolo ďalej?
Tak vypukla Korejská vojna a tá Korejská vojna veľmi rýchlo ukázala, že tá veľká vojna môže vypuknúť veľmi rýchlo a že vlastne keď máte vytvoriť medzinárodné sily, lebo na to bolo postavené tak, že vznikol medzinárodný sekretariát, vznikol generálny tajomník, prvým bol Lord Ismay a teraz, že keď bude tá vojnová hrozba, tak vtedy sa dajú dohromady vojenské štáby a vytvoria vojenské štruktúry. Vojna v Koreji ukázala, že treba mať vojenské štruktúry dopredu, preto vzniklo veliteľstvo NATO, bolo umiestnené poblíž Paríža a prvým veliteľom spojeneckým bol Dwight Eisenhower, ktorý neskôr odstúpil z tej funkcie, aby išiel kandidovať na prezidenta a vyhral voľby. To znamená, začali sa budovať vojenské štruktúry, ale zároveň sa začala meniť situácia. V Grécko a Turecko v roku 1952 vstúpili do NATO. To znamená, bola to vôbec prvá vlna rozširovania NATO. K tej pôvodnej 12-ke pribudli tieto dve krajiny. Ten primárny dôvod bol, že Turecko veľmi chcelo do NATO. Poprvé, Sovieti sa tam snažili už na konci druhej svetovej vojny alebo po skončení druhej svetovej vojny vybudovať socialistický štát. Snažili sa tam vyprovokovať nejaký socialistický prevrat. Podobne sa to dialo v Grécku. Rusi alebo Sovieti si nárokovali na dve turecké provincie. Turecko sa cítilo v tej dobe dostatočne ohrozené a aj pomerne slabé na to, aby dokázalo tomu rozbehnutému Sovietskému zväzu, ktorý medzi tým získal jadrové zbranie najprv v 49. atomovú zbraň a potom o pár mesiacov neskôr aj vodíkovú bombu, tak Turecko veľmi rýchlo požiadalo o vstup do NATO. Grécko ani nebolo až také, akože, že by rýchlo chcelo, ale samozrejme začalo sa vyvažovať, že aby nevznikla nerovnováha v tom priestore, lebo bol dlhodobý ten spor a história turecko-grécky, tak bolo prijaté aj Grécko. A mnohí hovoria, že čo vidíte, v NATO nezabránilo konfliktu, že však v 74. skoro bola medzi nimi vojna proxy, lebo to sa udialo na Cypre a udialo sa to vďaka gréckému vojenskému prevratu, ale reálne, keby neboli tie krajiny v NATO, tak by naozaj skončili v horúcej vojne, veľkej horúcej vojne Grécko a Turecko. Predsa len to NATO ich dokázalo utlmiť, kde sa to riešilo len niekde lokálne a dokonca ešte na treťom území a to je Cyprus, aj keď samozrejme tie jednotky boli po hotovosti. Takže Grécko a Turecko sa stali členmi NATO. Tým NATO výrazne aj zmenilo tú geografiu, lebo si začalo kryť svoje juhovýchodné krídlo, ktoré predtým nemalo vôbec pokryté. Vlastne bola krytá centrálna a západná Európa.
Ďakujeme za ďalší diel. Posúďme sa ďalej. Máme tu praktickú otázku od poslucháča. Poslucháč sa pýta na článok 5, konkrétne ho zaujíma, len pre vysvetlenie, že čo by sa stalo, ak by nejakú krajinu napadla iná krajina. Citujem z článku 5, ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo, myslíme každú z krajín, na individuálnu alebo kolektívnu obranu, uznanú článkom 51 Charty Spojených národov. Pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, ako bude považovať za potrebnú. Včítanie použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť, udržať bezpečnosť severoatlantickej oblasti. Máme tu k tomu niekoľko otázok, čo to vlastne znamená od toho poslucháča. Čiže, ako by asi vyzerala reakcia na útok, povedzme na Litvu? Ďalej, môže si napríklad Slovenská republika vybrať, akú akciu považuje za potrebnú v prípade takéhoto napadnutia? Aký bude proces rozhodovania a či sú tam nejaké časové limity na reakciu? Je na to aj nejaký protokol na to? Alebo sa bude na úrovni jednotlivých členských štátov o tom politicky handlovať?
No, túto, ja cítim z tej otázky tú pochybnosť, vzhľadom k tomu, ako sa mení naša politická situácia, že vlastne ako keby bol otvorený ten priestor, že síce článok 5 platí, a ja som to počul aj v tých konšpi scénách a všade, že no ale tá pomoc nemusí prísť, veď takto sa spochybňovalo, že spojenci aj tak neprídu Slovensku na pomoc. Videli sme v roku 2022, že tá presunutá prítomnosť prišla veľmi rýchlo, že skrátka spojenci zareagovali, presunuli sem vojska a tak by zareagovali aj ďalej. Takže nejdem do nejakej hĺbky, do nejakého popisu modelovej situácie, lebo je tam to slovíčko, že podľa vlastného uváženia a tak ďalej. No ale samozrejme je to zložitejšie. V princípe platí, že máme na to protokol, alebo teda postup. Sú to tzv. Contingency plans, krízové plány a scenáre, ktoré sú také rámcové. A teraz aj naposledy na samite vo Vilniuse schválené stále obranné plány alebo defense plans. Reakcia na to je kombinácia vlastne reakcie tých napadnutých krajín, ktoré sa začnú okamžite brániť, a kolektívnej reakcie celej aliancie pod spoločným velením. To znamená, v momente, keby takéto niečo nastalo a deklaruje sa článok 5, tak sa aktivuje veliteľská štruktúra NATO, ktorá je medzinárodná. NATO by spolupráci priamo s tými napadnutými krajinami aktualizovalo na konkrétnu situáciu ten príslušný krízový alebo obranný plán. To znamená, pozrelo by sa, že čo z toho plánu, ak sú tam tie predpoklady, čo sa naplnilo, a podľa toho by začalo robiť plán obrany alebo plán teda reakcie, vojenské reakcie na takéto napadnutie alebo hrozbu. Dotknuté krajiny by sa bránili od prvej minúty svojimi vlastnými silami. Spoločný priestor je už teraz spoločne chránený, to znamená, tam sa dá predpokladať, že by bolo okamžite od prvej minúty aj spoločne chránený, že by došla letecká posiela priamo od tých spojencov, ktorí majú stále určité množstvo priamo v pohotovostných systémoch a vedeli by to okamžite nasadiť. Súčasne by sa vytváralo spoločné medzinárodné spojenecké operačné zoskupenie, ktoré by malo alokovaný tzv. Operačnú oblasť, to má tú oblasť vedenia vojny. A zvyšok na to by bol ako keby tá tylová oblasť Severoatlantickej aliancie. Velil by tomu spojenecký veliteľ z niektorého tohoto spojeneckého veliteľstva. Ale teraz by sa vlastne spravila tzv. Tabulka síl, kde okrem tých síl, ktoré majú tie krajiny k dispozícii, ktoré by boli napadnuté, by sa z týchto plánov tie prednaznačené sily začali generovať, jednotlivé krajiny by dávali tieto sily, prisúvali by ich. Dokonca tým zložkám by mohli veliť aj mnohonárodné veliteľstva, sily rýchlej reakcie, ktoré sú v rôznych tých armádnych zboroch, čo sú akoby veliteľské štruktúry. A k nim by sa začaňovali tie deklarované sily z jednotlivých krajín. Inými slovami, na územie týchto krajín by prišli aj tie cudzie vojska. Vlastníkom v úvozovkách toho bojového priestoru by sa stalo to spoločné veliteľstvo, ale za pravidiel a mandátu, ktorý by im dala Severoatlantická rada a ústavné orgány tej každej danej krajiny. To znamená, bola by to spoločná koordinovaná operácia, tieto plány na to existujú. Viacej by som našim priateľom, čo nás počúvajú z Ruska a 5. kolóne, nehovoril, ale je skrátka na to postup. Nie je to tak úplne voľné, lebo ja tu cítim z toho tú obavu, že aby potom naši nepovedali, že dobre, tak my vám pošleme obvezy, aby ste si mohli previazať rany, lebo toto je teraz naša komunikácia.
Takže nehrozí tam v prípade hypotetického napadnutia Polska, že nastane teraz také váhanie a čakanie na rozhodnutie našej vlády. Nie, automaticky sú rozbehnuté procesy.
Niektoré procesy sú rozbehnuté. Samozrejme, že každá vláda deklaruje a vlastne stále tie ústavné orgány fungujú. Ale neviem si predstaviť tú situáciu, že my by sme z takéhoto záväzku vycúvali, najmä v dobe, keď my by sme boli v tom priestore. My by sme mohli dať nejaké omezenia, ale bolo by to vždy v negociácii s tými krajinami, ale tá kolektívna reakcia by prišla. A pokiaľ my by sme boli takí akoby pasívnejší v tej kolektívnej reakcii, tak by sme išli do toho rizika, že pokiaľ ten konflikt bude eskalovať a prelie sa na naše územie, že nás to môže aj dobehnúť.
360 stupňov.
Paľo, čo nové na vašom radare, prosím? Máme nejaké nové ohniska napätia? Ako sa vyvíja napätie medzi Iránom, Izraelom a USA? A čo nové v Červenom mori?
Ten Irán stále hrozí, že vykoná nejakú odvetu, nevie sa presne ako, môže zaútočiť na americké základne, môže zaútočiť na Izrael nejakými prostriedkami, alebo môže dať do pohybu tých svojich proxy hráčov, či už Hizbalách, alebo ďalšie islamské skupiny v tom bezprostrednom okolí Izraela. Preto aj Izrael premiestňuje tie svoje jednotky a vlastne pripravuje sa aj na takúto možnosť. Pokračujú operácie a incidenty v Červenom mori a je to presne v tom môde, že snažia sa zachytiť všetky tie drony a všetky tie strely. To je niečo, čo neviem, ako dlho vydrží. Bavili sme sa tu o tých raketách a to podobne to je aj v iných segmentoch. Takže nemyslím si, že toto je asi to dlhodobé riešenie. No ale čo by som asi ja naozaj zdôraznil, je, že narastá napätie v Juhočínskom mori. A nie je to len otázka Tajvanu. Čína rastie ekonomicky, aj keď má teraz isté problémy, ale stále rastie. Zbrojí a je čoraz asertívnejšia. Nehovorím agresívnejšia, asertívnejšia. Čoraz viacej ukazuje svaly a rozťahuje svoje krídla. Ide o Spratlyho ostrovy, ide ale aj o Vietnam a Filipíny.
Môžeme sa prosím stručne ešte zastaviť pri tej Číne a povedať si o nej trošku viac. Nehrozí nám tam vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou? Nedávno som zachytil, že váš český kolega hovoril o nevyhnutnom konflikte. Nehrozí nám teda vojna, ďalšia vojna v Pacifiku?
Ja som nedávno zachytil, že aj niektorí už hovorili, že vojna medzi Ruskom a Čínou, Ruskom, Čínou a Spojenými štátmi je nevyhnutná. Tu by som sa zameral iba na tú Čínu. Nie tak skoro, ale nedá sa to vylúčiť. To je taká tá obligatórna odpoveď, že skrátka to ťažisko toho svetového diania, my sme sústredení na tú Ukrajinu, ale to ťažisko svetového diania aj svetovej ekonomiky sa presúva do pacifickej oblasti, veď tam máme veľmi silné ekonomiky. Máme tam Čínu, máme tam Kóreu, máme tam Japonsko. Takže keď si zoberiem to Juhočínske more, tak poprvé, naozaj sú sporné tie Spratlyho ostrovy. Dôležitý je prieliv medzi Singapurom a kontinentálnou Čínou. Sú tam dôležité námorné trasy, ktoré idú v tejto oblasti cez Juhočínske more, kde tečie veľká časť svetového obchodu. A sú tam aj veľké ložiská nerastných surovín, ropy a plynu, o ktoré má Čína záujem. A Čína si vlastne začala veľmi asertívne nárokovať na toto. Buduje svoj vojenský potenciál v tej oblasti. Niektoré tie ostrovy sú skrátka nevyriešený spor medzi tými hráčmi, ktorí sú v tom priestore, Filipínami, Vietnamom, Čínou. A Čína vlastne ukazuje svaly, že my sme tady najsilnejší, nám to prirodzene patrí. Samozrejme, že Spojené štáty majú spojenecké záväzky s viacerými krajinami v tejto oblasti. Momentálne aj výrazne posilňujú spoluprácu s Japonskom. Japonsko takisto cíti ohrozené týmto vývojom. Do toho ešte prichádza aspekt Severnej Korei, ktorá skôr či neskôr sa môže opäť prikloniť k Číne. Inými slovami, Čína môže byť menej odmeraná voči Severnej Korei, lebo vidíme formovanie takej osy zla. Irán, Severná Korea, Rusko a teraz vidíme aj to zbližovanie sa Číny a Ruska. Za studenej vojny Nixonovi sa podarilo vraziť klin medzi Čínu a Sovietsky zväz a to vlastne zachránilo tú studenú vojnu pre ten slobodný demokratický svet, lebo tá výzva by bola ďaleko väčšia, pokiaľ by tam bola kombinácia Sovietskeho zväzu aj Číny. Situácia sa dnes zmenila iba v tom, že Sovietsky zväz už neexistuje. Je tu Rusko, ktoré je ďaleko slabšie ako bývalý Sovietsky zväz, ale na druhej strane Čína je ďaleko silnejšia, ako bola predtým. To znamená, dominantným hráčom je teraz Čína. Takže keď sa vrátim k tomu naspäť, nie je nevyhnutný ten konflikt. Nehrozí ani bezprostredne v najbližšom čase, ale v každom prípade to ťažisko svetového diania sa presúva do tejto oblasti a vzniká tam veľké množstvo, ako som naznačil, trecích plôch a možného konfliktu. Preto aj Spojené štáty posilňujú spojenectvo s Japonskom, Austráliou, Novým Zélandom, Koreou. Teraz bavia sa aj o spoločnom postupe proti vzdušnej obrane a v ďalších otázkach. Tak a ešte k tomu bokom dám Tajvan, ktorý je špecifický prípad. Takže je to potenciálne oblasť, o ktorej, ak tento radar bude pokračovať, tak sa budeme baviť dlhodobo.
Dlhodobé o nízko napätia. Pavel, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste dnes u nás boli a za vaše komenty. Prajem vám aj našim poslucháčom pekný víkend a poprosím vás o záverečný citát.
Takisto ďakujem pekne za pozornosť. Príjemný víkend všetkým poslucháčom. Užite si ho, oddychnite si a citát. Nádej rozhodne nie je to isté ako optimizmus. Nie je to presvedčenie, že niečo dopadne dobre, ale istota, že niečo má zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne, povedal Václav Havel, bývalý český prezident. Thank you.